Daugavpils pēdējo gadu viens no vērienīgākajiem objektiem Lielļaudas šķiedru skatlu māja testa režīmā sāka strādāt pērnā gada rudenī. Stāsta Daugavpils siltumtīkla valdes loceklis Ārtis Birkmanis.
Šī skatlu māja strādā jau no 9. decembra jau pilnā režīmā. 9. decembrī beidzās testēšana.
Skatlu mājā siltums tiek saražots ar šķiedru, un ņemot vērā dabas gāzes izmaksas, tas šobrīd krietni mīkstina krīzes ietekmi pilsētā.
Decembra laikā tas aptuveni trešā daļa no kopējām siltuma jaudām. Noteikti nebūtu šī te jaunā šķeldes katlumā, ja nestrādātu tā, kā viņi strādā, tad šī krīze iestātos daudz ātrāk, jo viss jaudas ir uz gāzi, gan līdz 90%.
Jo šobrīd ekonomija ciparos no jaunās katlumājas siltuma ražošanas Daugavpilī ir vairāk nekā 3,5 miljonu eiro apmērā. Tas arī ļāva tarifu siltumam kāpināt nevis par 170%, kā bija plānots sākumā, bet par 64%. Respektīvi, ja tagad tarifs Daugavpilī 57 eiro pa megavatstundu, šī gada sākumā plānotais tarifs ir 94 eiro apmērā, turpina Ārtis Birkmanis.
93,65 bez PVN, no 1. februāra mēs esam šādas priekšlikumu aizsūtījuši uz regulātoru.
Ceturtdienā par to tiks lemts, par pašvaldības akcijas sabiedrības Daugavpils siltumtīkla noteiktiem piedāvātiem siltumenerģijas atbalsta pakalpojumu tarifiem.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apliecina, ka šo ceturtdienu 13. janvārī šis jautājums par siltumā tarifu precizējumu Daugavpilī tiks izvērtēts. Ja regulators to akceptēs, vienalga maksa par siltumu Daugavpilī ar februāri pieaugs par 64%. Tāpēc pilsētā, kā apliecina Daugavpils siltumtīkla valdes loceklis Ārtis Birkmanis, tiek aktualizēts jautājums par vēl vienas katlumājas nepieciešamību.
Mūsu plānos arī būvēt otrajā zonā 20 megavatu katlumāju, kur siltums tika ražots ar šķeldu. Mums palielināt šo šķeldas bilanci mūsu siltuma ražošanas jaudās.
Jauno katlumāju plānots būvēt ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Faktiski to, kuru 5,3 miljonu eiro apmērā Daugavpils siltumtīkli zaudēja, īstenojot esošās katlumājas projektu. Jo Centrālā finanšu līguma aģentūra konstatēja interešu konfliktu iepirkumos un lika atmaksāt ieskaitīto avansa summu 2,5 miljonu eiro apmērā. Daļa avansa jau atmaksāta, bet otra daļa 1,4 miljonu apmērā jāatsas līdz nākamā gada beigām. Daugavpils doma lūdz atmaksas termiņu atlikt. Tikmēr Daugavpilī turpinās gada nogalē izsludinātā enerģētiskā krīze. Situācija smaga atzīst domas priekšsēdētājas pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļievs.
Noturējam tarifu jau 5. mēnesi. Visi resursi tagad jau gandrīz izsmeļāni. Diemžēl valdība neatļāva izmantot savu strategisko resursu, kas atrodas Inču kalna.
Daugavpils krīzes vadības centrs devis uzdevumu siltumtīkliem izstrādāt priekšlikumus, kā mazināt pilsētā siltuma patēriņu, nemazinot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un nekaitējot patērētājiem. Ceturtdien tiek sasaukt arī ārkārtas siltumtīkla akcionāru sapulce, nomainot vienu no sabiedrības padomes locekļiem. Silvija Smagre, Latvijas Radio studijā Latgalē.